Azatlyk radiosy. Çäderle başlanan ýürüýçe programmamyzy dowam etdirýäris.
Programmamyzyň dowamyny nasyl?
Çäderle gutlaglaryny,
radio dramalary,
çäderle oýlanmalaryny,
aýdym saatlary we beýleki gyzykly çykyşlary dinlersiňiz.
Programmany altyna manur dogydy we
Allah'ym rahat rahim alyp barýar. Biziň tolkunlarymyza galyň.
Şatlıktan şovundan ötün tədiyum.
Altın, bilşin yali geçip barayan 2010-cu yılda Türkmenistan'ın durmuşunda oyun özgörüşlükler elbette ağız olmadı. Şol oyun özgörüşlüklerin hatarına Türkmenistan'a orta ve keçi çelekeçilik varada, gümrük kulluğu varada tədi kanunun kabul edilmeli. Transovan gaz geçirceti varada regionun 4 devletinin aşkavatı ödara alalaşığı elmeli. Türkmenistan'dan İran'a goşmoça gaz geçirjetiniň açylmagy, Amy deryanyň üstünden ikinji transport köprüsiniň guruluşyna başlanmagy ýaly ençeme wakalary görkezmek bolar.
Alamat goý gelçek 2011-nji ýylda şular ýaly goý wakalaryň we täzeliklerin höwri köp bolsan, kabul edilen kanunlaram kagyz ýüzünde galman ilatyňa behwi düşünýsetin. Alamat gelinni täzeýle bayramçylygym nasibetli dinleýijilere bellaýdymça Anagul Gurdowanyň yerine ýetirmegine bir aýdym eşdireli.
Altyn ozal belli ýaly 2010-njy ýylda Türkmenistanyna da käbir gowy täzelikler boldy. şol gowçy ädeliklerden birem şu ýyl türkmen ýazyjy şahyrlarynyň adawlygyň bolsa bir näçetiniň kitabynyň çapdan çykma boldy.
Alamrat goý geljek 2011-nji ýyl diňewara döwlet lideriniň ýa-da döwlet lideriniň mahawatlanyr ýan ýazyjy şahyrlarynyň eserleriniň çap edilýän ýyly däle etsem, giň halk köpçüligi üçin eser ýazýan ähli beýleki ýazyjy şahyrlarynyň hem kitaplarynyň çap edilýän ýyly bolsun.
Sen bu arzuňa meni moşulýan. Altın gelinli Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Buayfın yazıcı şahirlerin dörödüşülü ve durmuşu ilen bağlanışıklı kəbir diyeşme hınınnaki gıyhkacık yağıtlamalarını dinləli.
Yürümünzasın 80-ci yıllarının ortalarında Usta Kerim Ruhan Nefes iş yerime can edip İnniketli Televizyonu Üniversitesi'nin aktıları adında ben görücülüğü aşamını yazı etmekçi. Sen ön televizyonu işleyen adam, istesine de televizyonu görkezilen birinci görücülük aşamını da sen alıp barıttın. Şu evdeki görücülük aşamı da sen alıp barıttan gönlüme cahip olacak. Onun televizyonu yolbaşçılarına da aittim, olur razı. Sen razıymın dedi. Önemi hem de hormoz için Kerim Halife'a minnettarlık bildirdim. Kerim Halife Geplişen, rejissör, redaktör bilen iki sefer duşup, yaz edilecek görücülüğü aşamına kimse tahillenmek, bellenen onu üniversitesinin aktılar zalimine Geplişen'i yazığa yatırıp başladı. Geplişen senaryesine layıklıkta Kerim Halife 20 minut çemez koşu kandan sonra onun sözlerini görücülen aydın yerine getirilmeli. Bir hemen şahıyla biraz din salmağı, hem de dinleyicilerin ustadı huvarını yazması yollamağına mümkünçülük görürtmeli. Aydın başkalarını men ağıtlardan doğruları oturan kıyırlara taraf baş atıp benim şu üniversiteyi tamamladım. Yönü bizim okuyan vatımız görmeği kıyırlar azdı. Hazır olayın ağıtlardan oturan kıyırlar üçten bir belki de den yarısı görmeği deyip halifanın kulağına pışırdadım. Ol üniversiteyi oturanına ne şey borlu deyip huvarıma sonra ulan cevap verdi. Men 10 yıllıydım. Halife o odun güllü de. Yeni bir 10 yıl geçtin, onun bu yüzden ehlisi kadar giyeceğiz doğulun yani. Bunun ehlisi o odun, bunların ehlisi görmeyi diyersin dedi. Halife hakaydan eken. Ustad yazıcı filozof Kuday verip durduğu fikir yöre düşünü özünün başını gönlü yetmeyen adamlar hakkında gururun edilse, Şol maske şaklı gururunu koyolin, sökudun derecesine layık adamın gururunu edelin diyerdi. Ve özarı gururun çılıktı, onun dile getiriyen sözdi. Yönü bir gede kuday verip durduğu için yazdırılır sayıdının pravleniyesinin başlığı doğru yığınaklığın birini eden çıkışını da adamlar maskesin derecesinden biraz saylanarın, problemler hakkında akıllı başlı gururunu edelin dedi. Şol vat bir yazıcı bu sözü özüne çekip yerinden atılıp durdu. Men Daşoğuz'un peçişi üstesinde okuyan vatım, Daşoğuz'u işleyen vatım nahat yadım. Aşkavadı işe geleliyim ver nahat ama neyem için köyüne tamına sarayan, sen üstümden yazayan, gönü karvas çoğu yazayan deyip korkturum bir. Bir gezek sahirler ağını kovusup yılgı durduyup hakıva kurva mıraz, biz meynin türmesine ceza çaresini çekken tutsuzlar bile duşuşuna varıptır. Koşko konuk muhabbet yeterini anına kovusuz. Men size koloyda yadan tazı koşuyum o kap vereyini koşu kaptı. Koşu tamamlanan destine bir tutsuğu yerinden turup. Grajdanin sahir, 15 yıl odurum türme biz bilen duşuşu velende kılıgırılmadı tazı koşu deyip yankı okan koşuyum o kaptın. Bine ahilli beyle ol ya deyiptir. Köp çarşenmeyen baştan esiren anına kovus bir hıvala azdıramandır. Ol, İlim, sen en tevim türmüz oturmun deyip on özünü hıval verdiler. Frontçı yazıcı Atatürk'ü köt zaten havarlı soğutlu adımdı. On bir gezek, değerliğinin 300 görünüşü var. Değerlilik 300 tüyüslü olyadıydı. Atatürk'ü sözünde tutmak istedim meri. 300'ünü tanıma kokmanlar, bolmanını, üçten birini, yüzünü tanı deydi. Atta durdu, şol 300'den dine bir yerini zıncırlamalı değerin tanap bolya. Kalın 299'sını mesela ikimiz yağlı değerle iyi gün sağadan mıkazi yediydi.
Yazıcı amamlar bu qayvan yazıcı şahirlarına dörütüslüğü ve durmuşu bilen bağlanışıqlı degişmeye hengin nəkəy qıysacıq yatlamalarını dinledik.
Altın, dünyanın türlü künciyoklarını yaşayan beylikli iyileşlerimizde de geçip barayan 2010-cu yıl ve gelecek 2011-cu yıl varada türlü arayışlar var. Germaniyada kavarşimiz Tahir, dünyanın türlü yurtlarını yaşayan kəbir iyileşlerimiz bilen şu arada qıytacık pikir thorayışlık geçiriptir. Geç ol geçirilen tefkütteşlikleri dinleyicilerimize istirəli.
Kimin 10-cı yıl sizin durmuşunuzda nehil iyi kaldırdı hem de 2011-ci yılı nemelere karışıyanız diyen sualımıza Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı Ceren şeyle cevap veriyor.
Şiirli prezidentimiz Latin Amerika'da ilçhanalara şef olen umumi dünya ile Türkmenistan'ın arasını tevi edimler et diyenli. O katılı ümit yürütü bize Türkmenistan kapılarını ahırı açılır deyip. Şu anda Türkmenistan'da kapı da yok deyip gürün etiyorlar da bizim şu siyasi aktivistlerimiz. Yani inni kapı da dörer, inni açılırım deyip ümit getiriyor şu vakalar. Gelecek yılın nesip olsa biz ümit etken zatımız bizim yaşlarımızı tehlikelçilik dörütmezler deyip ümit etiyor. Okul komanı. Sebebi ömüm biz şu SSR darlandığından sonra katıken yitirdik kadrlarımızı. Katıken adımları, profesyonel adımlar bizim yurdumuzdan gitti. Teknoloji yurdun katı izi varlı Türkmenistan. Şimdi Türkmenlerin özleri spesyalist olup gelip işler bilir yerlik mümkünçülük dörer deyip umid ediyoruz.
Siz Ceren dinlediniz. Afganistan'ın Cevuzcan velayetinin Akçe tarafından olsa 10. klasın okuyucusu Abdullah hem öz teyze yıl arzularını beyan etmekçi.
Tədiyilə mən bütün dünya türkmenlərinə və başqa xalqların qutlu olduğunu aytdım. 2010-cu ildə həm Oğanistanda öngü düşükləri boldu. Oğanistanlı yaşlar ilim-bilimi uğrundan öz işlərə iyə boldular. 2010-cu ildə Oğanistanda yağday dartqınlı boldu. Əmə Oğanistanın yağdayına qoğu təsir yetirib biləcək qoğu işlərəm boldu. Misal üçün əysək, Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan və Hindistan qal keçircisinin ilələşənlə qol çəkilməgə Oğanistan üçün öyrən mühimdir. Bu proyektlərin amala aşmağı bilən türkmenlərin durmuşuna da qoğu təsir yetirir deyib ümid etiyoruz. Gelecek tədiyildə türkmenlərin durmuşunda qovluqlar bolsun, Afganistanda paraxatçılıq bolsun deyib arzu etdiyiz.
Afganistanlı məktəb oxucusu Abdullah'ın dinlediniz. Germaniyanın paytaxtından Türkmen aktivisti Yusuf Korun 2010-cu ildə öz durmuşuna təsir edən mühim vaqalar var adı verəcək qurumlarını dinləyin.
2010-cu ildə Türkmenistan yaşa yurtlara qatnaşığını hatəm dəmi energiyə eksport etməkdə Hindistan, Pakistan və Afganistan bilən şərtnamə bağlanışmağı tarixi vaqə hesab etdiyərin. Şəngülən Türkmenistan dünya bilən qatnaşın qatı östürmək əmi şərt dörətdi deyib mən hesab etdiyərin şəl nəticəsindən. Türkmenistanın Naboko məsələsində çıllaqay durmağı olum ul vaqə hesab etdiyərin. Həm İran bilən eksport məsələsində İrana ikinci qaz eksport etmək turbasını açılmağı olum Türkmenistanı ulu peyda yetirir. Ve konuştuğundan katlaşmağına kavuş dörtler ödür sifet avet yerin. Gelecek yılda benim fikrimse Afganistan'a yağday durunuklaşır ve Türkmenistan'a katı ulu peyda getirir diye fatavet yerin.
Berlin'in Yusuf Kuhar'ı dinlediniz. Şivesiya'dan Türkmen yazıcısı Ak Muhammed Vazaparhem 2010-cı yılda öz durmuşuna tesir getiren kevr mühim vakalar var adı şeyle vurun verdi.
Türkmenistan'ı alsak onunla şu yılın ortalarını Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov Türkmenistan'ına şu yılın devamında köp partiyalılığının girdiliyenliğini ilan etti. Hem de 2010 yılın ahırına çenli eyyem Türkmenistan'ına beylikli partiyaların hasabı alınacaktığını aitti. Ama kıyınansakam ol öz veren sözünün üstünde durmadı. Şu vakanın özü menne Berdimuhamedov'un Türkmen halkının tarihine progresif rol oynar diyen umidimi güçlü zar vurdu. Her nemede olsa men Türkmenistan'ın herki prezidenti Berdimuhamedov gelecekte böyle yanlışlıkları kaytalamaz deyip umid ediyen. Şu yılda bolup geçen bir vaka ol hem yani dekabr ayında Norvegya'nın parahatçılık boyunca Nobel bayrağını veren komitetin Hıtaylı bir dissidende, türmede yatan dissidende Nobel bayrağını vermeyi oldu. Bu adımın özü gelecekte dünyada ehli yurtlarda demokrasiyanın, söz azatlığının hem de köp partiyalılığın davarlanma için şöyle dünya derecesinde görüşün güçlenecek durumun alameti deyip men hasap edýän. Onuň bir çeti hökman türkmen halkyna da öz gowy täsirini getirer. Sözümün ahyryna men ähli türkmenleri, külli türkmen halkyny ýetip gelýän täzeýil bayram bilen tüýs ýürekden gutlaýan.
Germaniýada kawaçymy taýy ýerine dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaşaýan käwir ýetleşlerimiz bilen geçen gysga çykyp pikir soraýşyklaryny dinledik.
Altyn gelinli dinleyijilere sen bilen käwirdeşimiz Nazar Hudaýberdiýiniň oýnan radio dramaňy eşdireli.
Bolar men garşy däl. Ýezizim diýene, biziň ýaş wagtymyzyň gowudygyn ha ýetip gelen täzeýil bayramçylygyna da görnüp durdy.
Aýym, men ünsüm bölýän. Näme diýjegiň gönlüp aýtsana.
Men näme diýjekdimi, ýadyňda mı owamyzda kysulýurdy işläp duranyň çağalar wagtyna ýol kagajyna daşyna täzeýil bayramçylygy geçirilerdi. Bakça atnayan körpeleriň her birine bolsa aýaz baba bilen gar pamyk haltajygyndan çykaryp täzeýil sowgadyny bererdi.
Elbetde ýadymda aýym, elbetde. Soňra ikimiz orta mektepde okan döwrümizde de täzeýilin gelmegi münasip etli bayramçylyklar mektebimizde gaty şagalanly hem şowkunly geçirilerdi.
Ýadyňda bolsa kolhozmyzyň başlygynyň medeniýet baradaky ornatary owa medeniýet öýüniň sahnasyna owa ýaşlaryny täzeýil arçasynyň daşyna öýsürip aýaz wagaly we gar pamukly akşamlar geçirdi.
Sen biziň ýaş wagtymyzy ýatladyp şol gowy hiç wagt ýatdan çykmajak döwürleri täzeden küýsetdiň aýkeýwany.
Wagt aýtaý täzer köwülýän zamanna ýaşaýan owadaky çağalar aýt.
Hay sen mamla. O görgünler ovamızda çağalar vağı yapılandan son inni ayır vavani dar pamığı dine televizörde görüyorlar. Teadil soğudunun nemediğini asla bilin oğum olur.
Son çün edeydim menne bir teklip bar.
Ait vakal teklipini.
Gel kemiz sehere gidip emel yolka yem teadil soğudlarını satın alalı. Ola soğudlar olsa haltacı atalalı. Sen ayet vavan işini yiyip, täzeýil akşamy ol haltajyga arkalap duýdansyz çağaların ýanyna gelersin. A men bolsa garpamyň eşiklerini yiyip, seniň kömekçiň olaryn.
Be, gaty gowy teklip, gaty gowy. Biziň öýümizde kakan pagyrdan galan bir silkme telpek, entek sardan bitin don, uşağı bilen bile bolmaly. Ana şolary giyerin, sakalın oruna bolsa öýümizde birki gysym elli çigitlenin pamyk gelmerin.
Görnäk hilajaýyp.
Keýwan sen bir zady gözüňe getir. Täzeýil aşamy. Işigi kakyp sene gar pamuk bolup, menem aýaz wawa bolup, bedelen arçaňdaşyny üýüşen çağalarymyň ýanyna girsek, bu olar üçin hiç wagt ýatdan çykmanjak waka bolar.
Dogry aýdýan kakasy, owa ýerde ýaşaýan, detat garatyny görmeýän aýaz wawadyr. Gar pamygy diýrligine görmedik. Täzeýil sowgadynyň nämedigini bilmedik çağalarymyzda özümiz enata bolup, bolugundan täzeýil bayramyny gurnamasak, bu bayramçylygy bize hiç kim gurnap bermez.
Dürt aýdýan Keýwany. Şoň üçin telewizorda 21-nji asyr türkmeniň altyn asyrydyr. Ýa-da täze galkynyşlar, büyük özgörtmeler zamanasyny ýaşaýak diýip näçe lakyllatalarym häzirki döwür biziň çağalyk döwrümizi ýaly bolup bilen okda.
Bilmedim kakasy.
Onda seni ýetip gelen täze ýylyň bilen gutlaýan Keýwany.
Menem seni hojaýyn. Goý täze 2011-nji ýyly her bir türkmen sanlygynyň oýuna rysgala döwlet jan sağlyk getirsin.
Aydanın gelsin.
Täzeýil programmamyzda belli aýdymçy Hajy Ýat Mehmedowyň ýerine ýetirmegine garybym diýen halk aýdymyny eşitmek bilen dowam etdirýär.
Hoş gelin garybym safa gelipdin Kutlu olsun menzilimi kanarybym vigilantiliği.